Terima kasih sayang, boleh duduk lagi dan diberikan tepuk tangan yang meriah buat Anda.
Lagu bahasa Inggris.
Dan acara pada malam hari ini, acara Gemari, tentunya juga dapat dinikmati oleh para pendengar radio yang mungkin saat ini sedang berada di jalan dari DFM 103,4 FM. Jadi bisa mendengarkan tadi suara adik-adik kita memainkan angklung. Gak lihat wajahnya kan? Wajahnya lucu-lucu sekali. Begitu bersemangat. Nah, kita lanjutkan lagi obrolan kita. Kalau tadi masih ada satu lagi dari Ibu Sri, mungkin ingin menambahkan.
Iya. Ya. Tadi untuk Pak Chun ya, tentang bagaimana nasib anak jalanan kita. Berbagai upaya sudah dilakukan sebetulnya, seperti memberikan rumah singgah dan sebagainya. Namun juga membawa anak-anak tersebut di panti-panti supaya bisa sekolah dan mendapat. Tapi mereka seringkali tidak betah kalau masuk di panti dan walaupun disekolahkan, karena sudah biasa mendapatkan uang dan beli burger, beli minuman kok dan sebagainya. Sedangkan kalau di panti hanya sayur lodeh misalnya gitu ya. Jadi mereka
juga yang orang tuanya yang
ya, jadi itu. Ada juga justru banyak sekali itu ya Pak ya, masih kecil-kecil dieksploitasi oleh orang tuanya, bahkan menyewa dari mana-mana gitu ya, ada mafianya. Sehingga beberapa provinsi sebetulnya sudah melakukan kebijakan, misalnya untuk tidak memberikan apapun transaksi di jalan, karena itu juga melanggar undang-undang kepolisian untuk tidak memberikan transaksi di jalan, karena setiap kali dibawa ke panti atau ada yang ingin membantu selalu kembali lagi, karena kita semua masih memberi kesempatan memberi, padahal itu sangat tidak mendidik begitu. Dan lagi juga anak kecil itu bisa kena TBC atau udara yang tidak baik ya, sampai malam dan seterusnya. Oleh karena itu kadang-kadang mereka, kalau gitu kita nggak boleh ngasih apa-apa kepada mereka, bukan begitu. Kalau ingin membantu mereka, berikan pada panti-panti atau tempat-tempat yang bisa menjadi apa, orang tua asuhnya misalnya, seperti itu. Jadi marilah kita sama-sama, meskipun kayak DKI sudah melakukan perdaya, tetapi lagi-lagi itu siapa yang menegakkan hukum itu kalau memang melihat anak atau masyarakat memberikan sesuatu kepada mereka.
Jadi perlu diimbau pada masyarakat
ya,
supaya tidak ikut memberi pada mereka.
Tapi
memberi kepada asuhan.
Iya, membantu.
Ya. Tapi sebetulnya ya Pak, bahwa sekarang ini di DKI kan sudah ada perdanya.
Ya.
Kita lihat memang sudah agak menurun. Tapi kita lihat anak di jalanan itu ada tiga klasifikasi. Yang pertama ada anak terlantar karena tidak ada orang tua. Yang kedua anak yang dieksploitasi. Yang ketiga pekerja anak yang menjual koran, menjual makanan. Nah ini tiga pemecahan karena ada tiga persoalan. Kalau anak yang terlantar itu tentu tugas daripada pemerintah. Tetapi kalau untuk eksploitasi, nah ini dia, ini adalah harus dihukum. Yang eksploitasinya itu harus dihukum ya. Tapi memang terus terang saja polisi kita kurang Pak personilnya. Kemudian juga kurang sensitivitas kepada anak. Nah ini yang perlu kita pikirkan. Kemudian yang anak-anak pekerja anak, itu adalah masalah sosial ya. Sehingga pemerintah juga perlu menyentuh program pemberdayaan keluarga dari bawah.
Jadi juga ada juga program-program untuk peningkatan pendapatan dari keluarga anak jalanan. Jadi mungkin nanti para yayasan atau apa ini karena banyak sekali kita sudah lakukan piloting gitu. Ternyata mereka sebetulnya pada waktu kita berkumpul dengan anak jalanan, kita mintakan juga orang tuanya datang. Apa permasalahannya? Kadang-kadang cuma ingin menjadi tukang sayur aja dengan modal 100-200 ribu itu sudah bisa.
Lagi saya sapa dulu. Halo, selamat malam.
Halo.
Iya, Bapak siapa?
Dengan Bapak Azwar di Riau.
Bapak Anwar di?
Azwar.
Pak Azwar, Azwar.
Riau ya.
Oh, Riau. Silakan Pak.
Bicara mengenai kualitas anak ini ya.
Ya.
Ini kami melihatnya pemerintah sudah membuat program yang sangat berdiam. Kalau mengenai program-program, bukan hanya di bidang anak ini saja.
Ya.
Bidang apapun program di negeri kita ini sangat mantap, sangat bagus itu. Ya. Amerika mungkin boleh belajar membuat program ke Indonesia. Ya, kalau program. Ya, luar biasa, canggih. Tapi sayangnya implementasinya yang yang sangat menyedihkan.
Ya.
Itu program dari pemerintah seakan-akan terkesan hanya semacam upaya untuk mengeluarkan anggaran sebesar-besarnya untuk instansi masing-masing. Dibikin program dengan budget-budget yang besar, kemudian sampai ke bawah beruntun berjenjang dia itu
tidak
menguap dananya.
Ya.
Termasuk seperti dana pos saja, contohnya bu yang kecil itu banyak yang nggak sampaikan anak itu di sekolah-sekolah ini.
Baik Pak Aduan.
Dipilat oleh kepala-kepala sekolahnya.
Baik,
jadi Pak. kami masyarakat sangat prihatin dengan kondisi ini.
Baik Pak Aduan.
Jadi walaupun dibikin program sebaik apapun, tidak akan berhasil. Anak-anak jalan akan tetap menjadi anak jalanan.
Wah. Agak pesimistik ya Pak Azwar. Terima kasih teleponnya Pak Azwar. Saya sapa telepon berikutnya. Halo.
Assalamualaikum.
Selamat malam. Ini ada ibu-ibu yang telepon ya. Maaf
ya. Iya Mbak. Ibu Hana di Jakarta.
Ibu Hana, silakan Ibu Hana.
Iya, saya mau menanya tentang kerajaan anak ini.
Ya.
Alangkah indahnya anak-anak orang-orang waktu sama jamannya dulu ya. Tapi zaman sekarang tuh beda sekali. Tolong ibu-ibu yang ada di sana perhatikan anak-anak kita yang ada di perapatan pasar Rebo. Itu anak-anak umur 2 tahun, 3 tahun ngejar-ngejar angkot, minta-minta. Ya Allah, saya tuh gak tega, kata-kata sama saya kasih. Saya tuh, gimana kayaknya yang ngejar-ngejar bukan dia, satu orang lain. Kalau gak saya kasih, hati seluruhannya saya tuh menjerit semuanya. Saya mengucapkan anak-anak itu. Jadi tolong perhatikan pemerintah ini, anak-anak yang ada di perapatan jalan pasar Rebo. Itu banyak sekali anak umur 3 tahun, 2 tahun. Ngejar-ngejar angkot, itu kan sangat bahaya sekali. Dengan hari anak ini, mudah-mudahan bapak-bapak yang ada di sana memperhatikan kami, saya rasiknya. Terutama anak-anak di sini. Terima kasih, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam, Bu Hana. Baik, saya di floor ada yang mau tanya lagi?
Ya,
silahkan.
Oh, banyak, ya.
Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam.
Saya tanyakan itu tentang kurikulum sekarang itu kenapa selalu cepat berubah. Kalau dulu kan ya paling nggak 2 tahun, 3 tahun, bahkan 5 tahun sampai buku itu dari kakak-kakak bisa dipakai. Sedangkan sekarang baru kemarin udah kurikulum berbasis kompetensi, sekarang kurikulum sudah berbasis KPSB. Sedangkan itu kan kita pakai buku itu tidak bisa dipakai dari kakak beradik, dari yang dari kelas 6 sampai dari kelas 9. Terus khususnya sedangkan sekarang itu banyak orang-orang itu keberatan untuk menerima. Terus yang kedua ini yang saya tanyakan mengenai sekolah unggulan. Kenapa anak sekolah sekarang, terutama khususnya anak saya, masuk sekolah unggulan di Bekasi, itu ya, mungkin di Bekasi, di Jakarta nggak tahu ya. Masuk unggulan itu dibutuhkan biaya yang terlalu berat, misalnya sampai 12 juta, 13 juta. Anak saya kemarin masuk sekolah unggulan, tidak mampu membayar itu. Nah, itu saya mohon untuk pemerintah.
Pemerintahnya digalakkan apa disuruh galak? Menggalakkan. Baik-baik. Terima kasih Bu Dewi. Nah, tiga penanya ini semuanya tentang pemerintah. Ayo dong, pemerintah ayo dong. Ya. Ngomong-ngomong pemerintahnya ada rakyatnya nggak sih? Jadi gimana? Ayo silakan.
Jadi begini.
Azwar di Riau ini ya.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia sudah berkali-kali mengadakan beberapa pertemuan dengan para orang tua, dengan pakar-pakar pendidikan, kemudian juga dengan BNSP, kemudian juga dengan parpol-parpol, juga dengan pemerintah. Membahas masalah kekerasan dalam pendidikan, ini termasuk kekerasan dalam pendidikan ya. Saya katakan tadi kalau memang ada dana BOS, Bapak dari Riau tadi mengatakan dananya menguap sampai ke bawah, ya kan? Tolong. Pak Menteri Pendidikan, ada kebijakan baru atau dibuat kebijakan lagi bahwa
sebaiknya itu ditempel di dinding sekolah. Dapat bantuan dana bos untuk berapa anak? Kan itu ada hitungannya untuk anak SD 258.000 kalau nggak salah. Anak SMP itu dapatnya 357.000, belum lagi bos buku gitu ya Pak ya. Itu nanti ditempel di dinding, kemudian komite sekolah. Komite itu terdiri dari guru dan orang tua. Siapa saja komitenya juga tahu untuk apa gunanya. Kemudian juga ada laporan auditnya kalian. Sehingga ini mengurangi kebocoran-kebocoran dan sampai pada sasaran. Program pemerintah itu sudah bagus sekali Pak Sujiarto.
Akan tetapi,
iya sasarannya ini, bagaimana implementasinya sampai Amerika kalah. Tetapi kalau transparan yang dipakai, itu mudah-mudahan akan sampai kepada sasaran yang tepat ya. Ini yang kita sayangkan, mudah-mudahan didengar oleh Pak Menteri supaya dibuat lagi satu kebijakan yang baru, itu dari KPI sudah mengusulkan. Kemudian juga mengenai sekolah unggulan, kami juga sudah mengkritisi mulai dari ujian UN-nya sampai sekolah unggulan. Sebetulnya kalau sekolahnya sudah unggulan, unggul dalam arti kata segala-galanya tidak perlu menarik bayarannya lebih tinggi.
Iya
ya kan? Tidak perlu menarik bayaran lebih tinggi. Arti kata di sini adalah ada apa di balik itu? Dan kita mesti tahu bahwa tidak boleh ada diskriminasi terhadap anak. Kalau anak itu memang nilainya bagus, dia masuk ke sekolah itu tidak boleh ditolak.
Ya.
Dan kewajiban pemerintah dan negara untuk memenuhi kebutuhan anak-anak dalam bidang pendidikan. Itu yang dapat kami sampaikan, mungkin Ibu dapat menambahkannya.
Jadi tadi sudah dibicarakan dalam program nasional bagi anak Indonesia memang memprioritaskan pendidikan, kesehatan, perlindungan khusus bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.
Termasuk anak yang di lampu merah.
Iya, termasuk anak jalanan, anak korban trafficking, anak korban kekerasan, semua itu di dalamnya, anak di pengungsian, anak di lapas, ya.
Di pasar produk sebenarnya tugas departemen sosial, Bu, ya?
Iya, semuanya, sebenarnya berbagai sektor harus bersama-sama dalam menangani tadi, karena itu juga ada unsur eksploitasi. Jadi mereka banyak sekali anak-anak kita sekarang kena diculik, misalnya umur 5 tahun. Kemarin telepon sahabat anak Indonesia 129 telah mendapatkan informasi bahwa ada anak yang diculik, lalu dibawa sampai 6 bulan di apa mengamen di kereta api. Tapi pada satu saat anak itu turun di Kalibata, lalu semua orang curiga, lalu dilaporkan ke Polres Kalibata, Polsek ya. Dan dari Polsek Kalibata telepon ke TESA, lalu kita bawa dari TESA dibawa ke RPSA, lalu kita siarkan di media, akhirnya ketemu orang tuanya di Depok. Jadi itu. Jadi memang kita harus saling peduli juga kepada yang lain. Ternyata anak itu sudah dieksploitasi untuk tadi menarik perhatian ibu-ibu, betapa kalau anak yang meminta itu pasti kita nggak sampai hati. Memang itu yang digunakan, dieksploitasi itu ada mafianya gitu. Jadi kita juga harus melihat satu persatu kasusnya memang, tapi kalau kita semua sama-sama, jadi nanti membawa anak-anak mereka ke panti sosial dan sebagainya atau panti asuhan lain, saya rasa dan harus dicari apa sebabnya ini anak disulik atau memang memang anak yang memang tidak karena masih iya tadi ya seperti itu. Jadi memang banyak itu tadi tentang sekolah ramah anak itu memang diperlukan, karena kita sudah melakukan konsultasi anak nasional dengan tema kekerasan terhadap anak dari semua provinsi yang kita bawa ke Jakarta, lalu mereka mengatakan di body mappingnya itu dari ujung rambut sampai ujung kaki mereka pernah melakukan mendapatkan kekerasan, dan 80% adalah orang terdekat.
Sebelum saya lanjutkan apa saja kekerasan di dalam anak-anak dari kepala saya pernah lihat pertanyaan dari apakah sampai ke kakinya. Nanti kita akan lanjutkan lagi, masih ada beberapa pertanyaan belum terjawab. Tetap di sini di Gerakan Masyarakat Mandiri.
Selamat.
Gerakan Masyarakat Mandiri.
Selamat.
Ini soalnya mahasiswa di belakang sana, aku mau nanya gitu. Sebentar. Ada beberapa yang belum dijawab tadi. Saya ingin kembalikan lagi kepada pemberdayaan keluarga untuk perbaikan kehidupan untuk anak-anak. Mungkin Ibu tadi masih ingin melanjutkan, Bu.
Tadi kita melakukan konsultasi anak nasional dengan tema kekerasan terhadap anak. Lalu siapa saja yang melakukan, ternyata anak-anak itu mendapat kekerasan di rumah, di sekolah, dengan tadi guru-guru yang masih menghukum dengan secara fisik ya, bukan yang mendidik gitu. Kemudian juga
Sihir
dan dipermalukan di muka umum dan sebagainya. Terus juga di masyarakat, di jalanan juga masih mengalami kekerasan. Kemudian juga di panti atau di institusi, misalnya di lapas, dengan tugas lapas masih ada, walaupun kita sudah melakukan sosialisasi ke arah itu, mungkin sekarang sudah agak lebih sadar lagi bahwa walaupun anak di lapas pun tidak boleh mengalami kekerasan. Kemudian juga di panti, di pesantren masih ada ya, di rumah. Nah itu mungkin sedikit demi sedikit kita sudah sosialisasikan sehingga stop kekerasan terhadap anak ini bisa akan lebih cepat. Nah, kemudian juga tadi kota layak anak ya, kita melakukan program-program kota layak anak. Itu maksudnya untuk mengadvokasi para pemda, dinas-dinas di daerah yang terkait untuk memberikan kepedulian terhadap anak sehingga anak itu nyaman tinggal di kota itu, aman dan tentram gitu ya. Dia bisa sekolah bermain dan sebagainya, jangan sampai sekolah atau taman-taman dijadikan mall semua misalnya, karena nggak mungkin anak-anak itu ke mall semua. Kan harus membayar tempat bermain, tempat berolahraga,
tempat bermain
tapi yang free seperti itu. Iya, jadi siapa yang ingin menjadi wali kota atau bupati dalam saat pilkada ini harusnya itu menjual program-program yang peduli anak juga, jadi sehingga jadi implementasinya itu seperti itu. Jadi kalau tidak seperti itu ya lebih baik jangan. Jadi air bersih untuk anak, kadata sudah disediakan, taman bermain, kemudian sudahkah pemerintah
lingkungannya
banyak sekali, perda-perdanya juga Pak, dia mengeluarkan perda akte kelahiran gratis kah, kemarin sudah diapresiasi, sudah punya
dari 440 kota kabupaten yang baru gratis itu kalau tidak salah saya 219, jadi baru belum ada separuhnya.
Itu pun gratisnya, kan kita juga memonitor itu, gratisnya ada yang hanya 60 hari. Maksudnya katanya supaya cepat, orang tuh 60 hari cepat-cepat melakukan pendaftaran supaya gratis. Tapi ada sebetulnya di Undang-Undang Perlindungan Anak itu adalah setiap anak harus mendapatkan akses kelahiran gratis, karena itu adalah hak anak yang pertama untuk mendapatkan identitas kewarganegaraan dan pengakuan pemerintah.
Secara hukum itu sudah luar biasa ya.
Sudah luar biasa ya.
Secara program dan kebijakan kelihatannya sudah
bagus.
Kita harus kembali ke masyarakatnya dong.
Intinya di sini adalah sosialisasi hak-hak anak. Karena terus terang saja belum semuanya mengerti hak anak itu kepada para orang tua, masyarakat, Pak Polisi, Pak Hakim, bahkan Pak Gubernur, Pak Wali Kota, dan Pak Bupati pun tidak menguasai. Jadi ini yang penting adalah sosialisasi.
Bahkan orang tua pun
halo, selamat malam
Pak, dengan Bapak siapa?
Pak Rendy Bogor
di
Surabaya.
Silakan Pak Rendy.
Ya, ini saya mau kasih opini dulu ya masalah
Bu, maaf, boleh singkat ya Pak ya?
Terutama masalah pendidikan anak ya. Ini kan anak investasi kita yang paling berharga. Sementara tadi disebut ada pendidikan sekolah unggulan ya. Tapi sejauh ini kita nggak melihat yang unggul itu apanya. Biayanya ya. Nah, yang terpenting buat kita sebetulnya ada nggak tempat bagi anak-anak unggulan itu anak-anak unggulan ada nggak jaminan buat mereka kalau memang unggul ya ini bibit-bibit unggul ada nggak jaminan dari negara buat mereka.
Baik Pak Fendi, terima kasih teleponnya Pak Fendi, mohon maaf waktunya singkat. Ini masih terima telepon lagi, yakin teleponnya tinggal sedikit. Oke, halo.
Halo,
selamat malam Pak.
Oh, ada narasumber.
Ya, Bapak
siapa? Saya Abdul Aziz dari Riau ya.
Pak Abdul Aziz, silakan.
Ini Mbak dan narasumber. Ada daerah namanya Minyak Barat itu 30 meter dalam hutan, tapi itu penghasil minyaknya nomor 1 untuk di Indonesia. Dan kita itu tidak bisa. Tapi rumah sekolahnya hanya sebesar pondok roda. Dan sekarang itu kebun sawitnya dicabut oleh secara abadi. Sebanyak 50 hektar, dibilangnya yang punya lahan itu yang punya dependas ya, seribu orang yang mencabut. Anak-anaknya tuh kemana? Dan sekarang mencabut lagi ekonominya. Dan pemerintah tempat itu nggak ngerti itu katanya nomor satu di Indonesia itu.
Baik, Pak Aziz.
Jadi diminta kepada pemerintah dan DPR atau narasumber untuk memperhatikan.
Baik.
Terima kasih. Assalamualaikum. Jadi jangan galak-galak ya.
Kok galak? Kenapa galak? Maksudnya sangat singkat, Pak. Bukan galak. Baik, Prof, mungkin kesempatannya untuk Prof bicara.
Iya, saya kira pada suatu forum begini seringnya yang kita dengar keluhan.
Yeah.
Tetapi sebagaimana tema daripada forum ini adalah pemberdayaan. Karena itu kita harus betul-betul menghayati pemberdayaan itu. Kita jangan hanya menggantungkan kepada pemerintah saja. Masyarakat harus bergerak. Masyarakat harus menghayati apa undang-undang itu. Masyarakat harus melaporkan. Masyarakat harus berbuat. Kalau misalnya TK-TK kurang, masyarakat itu sudah berinisiasi posyandu. Posyandu itu bisa untuk pengembangan usia dini. Dan ini jelas komponennya itu masyarakat, pemerintah, dan instansi lain. Saya kasih contoh satu hal. YKI barusan meresmikan apa yang disebut youth center. Youth center itu di suatu desa. Desanya Grobogan di Bantul. Asalnya itu inisiasinya dari anak remaja Karang Taruna yang tiap minggu kiriman itu bicara-bicara partisipasi. Akhirnya JKI mendapatkan suatu program buat mereka dan kemudian mendapatkan kepala desanya itu mau memberi tanah, lalu dibangunlah Youth Center itu dengan mitra dari Jepang, program dari YKI. Ini bukan pemerintah, kepala desa hanya tertarik karena Karang Tarunanya mempunyai motivasi. Jadi jangan kita hanya tergantung pada pemerintah, kita harus bergerak. Masyarakat harus berdayakan, orang tua harus berdayakan. Jangan nunggu masuk sekolah unggul. Setiap anak Anda itu bisa unggul, asal Anda tahu apa potensinya. Dalam potensi itu dia bisa unggul, percayalah. Kalau itu bisa dicari, maka tidak masuk sekolah unggul pun dia bisa unggul. Ya, ini saja.
Perlu kita sadari bahwa anak Indonesia itu jumlahnya sepertiga penduduk Indonesia. Tapi jangan lupa mereka adalah 100% pemilik yang akan mengelola keberlangsungan bangsa dan negeri kita di masa depan. Oleh karena itu momentum Hari Anak tahun 2008 ini itu sudah tepat untuk kembali meningkatkan komitmen terhadap pelaksanaan dari program nasional bagi anak Indonesia sampai 2015 ya. Sudah seharusnya seluruh penyelenggara negara di berbagai tingkatan mengarahkan program dan kegiatannya pada pencapaian PNBAI 2015. Itu yang kita harapkan. Dan kepada masyarakat, mungkin sudah saatnya sekarang ini adalah penguatan ketahanan keluarga dari bawah seperti yang Ibu Sri tadi sampaikan ya. itu juga dibarengi dengan peningkatan pendidikan agama yang baik, ya, yang dulu diajarkan budi pekerti yang baik, kemudian juga dengan kearifan lokal, Pak.
Ya.
Karena kearifan lokal, budaya lokal itu sudah jelas ini yang baik, ini yang tidak baik.
Ya.
Nah, ketiga komponen ini kalau kita bangun bersama dari bawah, insya Allah anak-anak kita akan terarah dengan baik, sehingga mereka dapat memasuki pintu gerbang dewasa yang mandiri, kuat, dan tangguh.
Terima kasih. Memang tadi kita mengharapkan semua peran serta anak, bahkan peran anak aja kita harapkan mampu. Di beberapa daerah mereka mampu berdialog, melakukan fokus diskusi dengan orang dewasa, dengan lurah dan sebagainya. Apa sih yang mereka inginkan, misalnya seperti itu. Bagaimana mendata situasi, sampai kalau ditanya bagaimana menilai anak, angka kematian ibu dan angka kematian balita, mereka bingung. Dia datang aja ke makam-makam. Oh, dia jadi kita nggak boleh meng-underestimate. Anak-anak itu mempunyai kreasi sendiri. Nggak mungkin kalau BPS nyarinya susah sekali ya. Angka kematian ibu dan mereka langsung aja ke pemakam dan seterusnya seperti itu. Dan mereka berdialog menyusun program atau apa untuk diajukan dari tingkat lurahnya ke kecamatan untuk mendapatkan dana untuk daerahnya, apakah membuat perpustakaan dan sebagainya. Mereka membuat video dengan membuat perpustakaan dari ranting-ranting, lalu mereka video dia berikan kepada lurah. Akhirnya lurah mengerti, oh mereka itu sebetulnya ingin punya perpustakaan, lalu dibuatkan yang sifatnya semi permanen gitu, dengan mengumpulkan buku-buku yang seperti dropbook seperti itu. Jadi mungkin kita semua juga harus peduli memberikan apa yang kita miliki. Dunia usaha juga harus banyak membantu, saya rasa sudah banyak ya beberapa ini mempunyai program-program CSR mereka, sehingga kita harus mempedulikan dari keuntungan mereka. Mungkin ada subsidi silang untuk teman-teman kita yang belum merasakan pendidikan atau kesehatan yang cukup, saya rasa itu. Kemudian juga kami harapkan juga orang tua tadi kembali, ibu-ibu harus juga sadar akan hak anak itu, bahwa anak itu adalah titipan Tuhan, amanah, bukan aset dia untuk dieksploitasi atau mungkin dipekerjakan dan sebagainya. Tetapi juga anak-anak juga masih tetap mempunyai kewajiban untuk menghormati orang tua, guru dan sebagainya, sehingga kita menjadi negara yang tidak bangsa yang tidak saling dendam dan sebagainya, dan jangan sampai ada bullying lagi. Itu juga merupakan masalah yang sekarang lagi ngetren. Kami harapkan mudah-mudahan semuanya peduli pada kasih sayang tadi ya terhadap temannya, tidak ada dendam di antara kita atau tidak ada dendam di antara kita ya. Jadi jangan sampai kekerasan. Jadi dengan gini kan juga media kita harapkan mampu tidak selalu yang kekerasan-kekerasan kayak demo, pilkada itu ditonjolkan terus-menerus. Itu bisa membuat anak-anak kita juga menjadi anak yang penuh dengan kekerasan gitu. Terima kasih.
Ya, jadi cukup jelas sekali ya. Tapi yang kami sangat garis bawahi adalah bahwa kunci dari membangun anak yang berkualitas tadi mulai dari keluarga.
Parenting skill. Iya. Pola asuh.
Parenting skill ya.
Bagaimana mendidik anak
yang betul ya. Jadi dan Yayasan Bina Mandiri juga tidak ketinggalan, karena kita juga ikut peserta membantu pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan suatu keluarga yang sejahtera melalui program-program pemberdayaan baik di bidang pendidikan, kesehatan maupun bagaimana keluarga ini juga sejahtera tadi dengan bagaimana diberdayakan di bidang ekonomi. Karena tanpa kemampuan ekonomi yang cukup akan sulit mereka untuk bisa mendidik anak supaya betul-betul menjadi anak yang berkualitas seperti yang diarahkan oleh tema yang atau visi dari hari anak-anak ini adalah anak-anak yang
mandiri,
yang cerdas, cerdas, mandiri dan kreatif,
kreatif.
Ya.
Baik, Pak Yanto, sekaligus penutupan dari Bapak tadi menutup perbincangan kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak untuk perantau ini, satu setengah jam tidak terasa. Mohon maaf apabila telepon Anda tidak terjawab, dan semoga telepon Anda yang masuk tadi bisa memberikan kepuasan hati, sudah menumpahkan unek-uneknya. Baik, kita akan ketemu lagi satu bulan mendatang. Dan juga terima kasih untuk semua yang sudah hadir di studio.
akan lagi bulan depan. Tetap di Gemari.
Masyarakat Mandiri. Ayo kita nyanyi lagu kebangsaan Gemari. Orang miskin jangan kecil hati, orang kaya jangan tinggi hati. Siapa tahu hari depan nanti nasib kita sudah akan berganti. Orang miskin jangan takut lapar, orang kaya jangan berbuat kasar. Siapa tahu ada rezeki datar, ikut nanti kalau operasi pasar. Asal jangan kita berputus asa, kerja keras itu sudah biasa. Anak istri harus hidup sejahtera, gerakan masyarakat mandiri kita. Orang miskin haruslah mandiri, orang kaya harus berikut diri. Kemiskinan di bumi pertiwi, sejahtera jangan miskin lagi. Musik, siap, siap teksnya ya. Yo penonton, siap. Orang miskin jangan kecil hati, orang kaya jangan tinggi hati. Siapa tahu hari depan nanti nasib kita juga akan berganti. Penonton lagi, orang miskin. Jangan takut lapar, orang kaya jangan berbuat kasar. Siapa tahu ada rezeki dasar, ikut ngantri kalau operasi pasar. Asal jangan kita berputus asa, kerja keras itu sudah biasa. Anak istri harus hidup sejahtera, gerakan masyarakat mandiri kita. Penonton! Orang miskin haruslah mandiri, orang kaya harus bersubsidi. Kemiskinan di bumi pertiwi, sejahtera jangan miskin lagi. Musik lagi!